Box to Box Media Network.
Alright, welcome back di podcast Umpan Tarik bareng gue Aun Rahman. Ini adalah salah satu episode di mana gue sendiri karena ya everybody is really busy right now dan sekarang kayaknya gue juga sebenarnya nggak available banget sih, cuman gue menyempatkan waktu untuk kalian, menyempatkan waktu untuk para pendengar tercinta dan juga loyal dari Umpan Tarik. Menurut kalian gimana? Dua episode sebelumnya yang 187 soal dengan Gun Esport, di mana seperti yang kalian tahu juga Dex dan juga Mas Amal lagi di Denmark, sedangkan Friends soal sport governance sebenarnya, walaupun di situ juga ada football governance, di mana juga membahas soal tata kelola dari PSSI. Dan juga episode selanjutnya yang soal GBLA, gue suka banget bahasan-bahasan kayak gini sebenarnya. Dari gue pribadi ya, sebagai host, sebagai yang running Umpan Tarik, gue lebih senang dengan isu seperti ini. Maksudnya adalah isu-isu yang sebenarnya harus secara concern dibahas oleh sepak bola Indonesia. Karena rasanya menurut gue ya, kalau misalnya reaktif terhadap isu, maksud gue gini, ketika misalnya let's say soal recent updates tuh kayaknya biasa banget gitu kan. Kayak Ronaldinho yang datang, di mana tentu lu pada juga pada heran kenapa yang lain pada serius, padahal katanya fun food fun ya, masa friend friendly eksibisi uji coba kan harusnya fun ya. Karena kalau ngomongin pertandingan yang kemarin trofeo Ronaldinho ya, yang ada di bayangan gua tuh kayak akhirnya semua orang tuh happy having fun, Ronaldinho nunjukin skill gitu ya, elastiko lah ya, dia juggling lah atau gimana, tapi serius banget. Ini yang gua agak heran, apakah pada para pemain ini berpikir kalau mereka bagus bakal dibawa Ronaldinho ke Brazil? Enggak juga kan sebenarnya kan, karena objektifnya Ronaldinho udah jelas, datang ke Indonesia dia main, kemudian dia memenuhi undangan, of course dibayar ya untuk menghibur. Masalahnya gua rasa dia juga makanya cuma main satu pertandingan karena tidak benar-benar terhibur gitu. Tidak benar-benar terhibur secara permainan dan juga dia tidak bisa menghibur. Itu yang kemudian akhirnya bikin dia main cuma satu kali kan. Isu seperti itu menurut gua kayaknya memang gak terlalu harus dibahas sih. Isu lain yang harus dibahas sebenarnya ya Persib gitu yang kemudian mendapatkan denda. Itu juga isu-isu yang menarik sebenarnya, walaupun perspektif gua memang seharusnya ada PR move yang jauh lebih baik ya dari klub ya. Ada penjelasan yang lebih baik, tapi memang situasinya juga bukan situasi yang mudah untuk dihandle. Udah dibahas di episode sebelumnya juga dengan Dex yang soal stadion, memang ya ada banyak evaluasi yang harus dilakukan. Itu yang gue rasa memang, gue juga sepakat sama Mas Zen ya, ketika Mas Zen bilang di Twitternya, dia bilang kalau misalnya sesuatu dibilang ya PR bersama itu berarti tidak akan dikerjakan. Itu gue sepakat, harus ada yang bertanggung jawab dan lain-lain. Nah, isu lain yang menarik sebenarnya adalah, sebenarnya ini udah pengen gue bahas dari sejak lama sih, yaitu transfernya Persija Jakarta. Kenapa menarik? Mereka datengin Thomas Doll sebagai pelatih dari Jerman, punya pengalaman Bundesliga, Borussia Dortmund. Dia juga sebagai pemain juga terkenal gitu ya. Terus juga akhirnya dia datengin para pemain dari Ceko, ada Andrei Kudela. Nah, tampaknya Andrei guys, gue baru tahu. Gue udah siap-siap menyebutnya Andrei, ternyata enggak, Andrei. Andrei Kudela, terus juga Michael Kemencik. Dan masih ada yang dari Jerman ya, dari Jerman itu yang main Hansa Rostock dan beberapa pemain lainnya. Nah, lu pada pasti bertanya-tanya kan, target Persija tuh apa dengan mendatangkan para pemain ini? Bahkan sebenarnya sempat ada isu mereka bakal datengin Tom Rogic, di mana gua di Twitter gua menyebutkan Rogic ini sebenarnya ada leverage ataupun istilahnya tuh sebagai pancingan aja. Jadi gini, Rogic tuh pengen main di pulang ke Australia intinya. Karena dia juga statement kan, dia gak perpanjang kontraknya dengan Celtic karena ada alasan keluarga dan lain-lain, dia pengen pulang ke Australia. Dia udah pasti ngejar A-League, usianya 29 atau 30. Pengen main di Piala Dunia lagi. Dia masih dia pemain tim, dia tim inti. Dia tim inti Australia. Makanya gue tidak melihat, ini maksudnya no disrespect untuk fansnya Persija, tapi gue rasa gue tidak melihat kemungkinan ataupun posibilitas untuk Rogic tuh pindah ke Persija besar gitu. Gue masih agak pesimistis karena kalau Kudela dan juga Kermencik di timnasnya posisinya bukan posisi inti. Kalau Kudela dia masih backup lah, dia masih second string. Maksudnya tuh dia cadangannya back utama gitu. Tapi kalau misalnya Kermencik kan emang jarang-jarang juga dipanggil walaupun dia punya caps tim nasional. Makanya kalau Rogic, satu pemain tim inti, dua waktu Celtics juara musim kemarin, dia tuh pivotal role ataupun punya peran yang penting terhadap permainan tim. Makanya okay, dia mungkin nggak main di Eropa lagi, tapi gue nggak yakin kalau misalnya dia pindah ke AFC ataupun ke Asia tuh ke Indonesia gitu. Paling banter tuh Qatar, K-League ataupun J-League gitu. Karena kayak wah dengan drop banget, karena apalagi 6 bulan lagi Piala Dunia kan. Kalau gue bukan masalahin klub Indonesianya, tapi pertanyaan gue adalah apakah Liga Indonesia bisa menawarkan level permainan yang dibutuhkan oleh Rogic agar dia bisa tetap dipanggil sama timnas gitu. Gue tidak yakin soal itunya, makanya walaupun Kudela dan Krmencik datang ya, karena case-nya tadi gue udah bilang beda kan dengan case-nya Rogic. Makanya gue nggak seyakin itu mereka bakal Rogic itu bakal datang. Kalau Khedira tuh gue jujur ya, Pak. Khedira tuh masih lebih possible karena ya di Eropanya juga udah gak banyak peminat dan lain-lain, dia mungkin bisa ke Indonesia tuh bisa jadi. Tapi kalau Rogic itu kayaknya justru Persija yang dijadikan pancingan. Jadinya itu yang gue kebayang adalah Rogic jadiin Persija biar kalau misalnya nanti dia dideketin sama tim A-League, dia bisa bilang, eh gue ditawar nih sama klub Indonesia, klub besar, naikin gaji gue dong, bisa kayak gitu kan, bener gak? Sepakat gak lu? Nah, itu yang makanya gue tidak terlalu yakin. Kalau Khedira bisa jadi lah, kan Essien juga kesini, usianya udah agak uzur, terus juga Odem Wingi juga yang pas zaman-zaman market player, makanya Khedira itu justru masih possible lah, cuman kalau Rogic enggak lah. Nah ini yang, tapi kan akhirnya yang Brennan sekarang yang di Jerman, yang kemudian memang tersisa slot Asia. Ini yang lagi dicari sama Persija. Dan feeling gue, Thomas Doll akan cari Australia ataupun pemain Asia tapi punya darah Eropa gitu. Karena ya harus diakui pemain Asia dengan darah Eropa itu advantage lah. Mereka kan besarnya di Eropa tapi punya paspor AFC, jadi bisa nambah pemain bule. Sepakat gak lu? Jadi kan lebih banyak aja bulenya. Nah, tapi harus dikritisi juga soal para pemain yang datang. Tujuannya Persija tuh apa? Karena kalau menurut gue dengan pemain asing yang kayak gini, lu udah harus ngincer juara lah. Dengan pelatihnya Thomas Doll. Terus pemainnya Kudela yang udah punya caps timnas Ceko. Terus Krmencik juga, dimana caps dan juga catatan golnya bagus banget bersama Victoria Pilsen kan. Ya, Pilsen ini intermezzo. Kita kan tahu kalau sebuah bir di Indonesia namanya, yang sebuah bir di Indonesia yang ada tulisan Pilsener kan. Gue baru tahu Pilsener itu berasal dari Pilsen, kota di Ceko. Itu adalah bagaimana cara membuat bir dengan warna yang kuning terang. Nah, tapi Pilsenernya Indonesia itu bukan ngikutin gayanya Ceko. Kalau Pilsenernya Indonesia ngikutin gayanya Belanda. Makanya rasanya lebih pahit sedikit. Kalau Pilsener yang asli yang di Ceko katanya tuh rasanya lebih light. Kalau di kita kan agak strong juga. Oke, balik lagi ke Krmencik. Terus juga ada Hanno Behrens yang dari Hansa Rostock, Jerman Bund, yang berarti tersisa adalah paspor Asia atau Persija. Nah, sebenarnya fenomena yang terjadi Persija ini juga sering kejadian di Indonesia, yaitu bikin super team, bikin patokan-patokan ataupun bikin komposisi bintang, Galacticos dan lain-lain. Itu kan udah berapa kali kita lihat ya. Kalau gue pribadi, gue jelas ngalamin dari PSPS Pekanbaru. PSPS Pekanbaru, Sriwijaya, lanjut Persib juga sempat bikin juga, Golden Era 2017, terus Arema juga sempat juga, dua musim beruntun 2013-2014. Tapi yang mau jadi poin gue sebenarnya adalah transfer ini itu tujuannya apa? Tujuan pentingnya gitu. Apakah win now? Karena dengan squad seperti ini, ya pengennya win now dong. Dengan pelatihnya Thomas Doll, dengan pelatih asing. Kalau misalnya proses, gue gak yakin betul ini tuh proses gitu. Dengan kalau misalnya proses tuh pelatihnya Thomas Doll, tapi lu pasang pemain asing yang mungkin levelnya gak di sini. Tapi pemain muda bener-bener dikasih kesempatan banget. Tapi ini kan Persija tetap datangin pemain bintang di usia seger kan. Ya Hanif, Hansamu, Firza gitu dan lain-lain. Makanya ya proses seperti apa yang emang mau dibangun itu juga mesti dipertanyakan. Karena ada fenomena yang menarik di Indonesia adalah klub-klub itu lebih sering bangun tim, bukan bangun klub. Maksudnya gini, kalau bangun tim tuh lu transfer si A, B, C, D buat juara musim itu, tapi gak mikirin setelah musim itu apakah bisa tetap juara atau enggak. Kejadiannya udah berulang. PSWS bikin tim super tapi nggak juara, setelahnya ambruk. Persik Kediri juga contoh yang paling familiar, ketika mereka pakai jersey Loto tuh yang garis-garis, datengin di era di musim pertama Liga Super, berarti tuh datengin Markus, datengin ABCDE gitu, datengin lain-lain, juara iya, tapi kan akhirnya turun. Maksudnya tuh akhirnya gak jadi apa-apa gitu. Makanya pertanyaan gue tuh yang sering terjadi adalah ketika ini bikin tim tapi musim setelahnya gak ngehasilin, gak ada bekasnya gitu setelah juaranya ya. Bayangkara gue rasa juga sempat kayak gitu juga gitu. Walaupun akhirnya mereka tetap stabil di 5 besar. Mereka ada sustainnya di sananya. Tapi nggak jadi juara lagi. Tapi title contender. Lumayan lah. Cuman yang sering kejadian adalah ketika tim berhasil jadi juara, musim berikutnya langsung amblas gitu. Nggak menangin apa-apa bisa jadi. Bahkan kalau sampai terdegradasi sih nggak ya. Cuman ya musim selanjutnya tuh ya nggak ngapa-ngapain juga gitu. Itu yang sering sangat gue sayangkan ketika tim Indonesia tuh membangun tim, apalagi ya gak sustain karena pelatih 10 pertandingan gak menang dipecat, itu juga salah satu faktornya. Karena yang dipikirin tuh ya right here right now, bikin tim yang dipikirin itu gak cuma pelatihnya doang, tapi ya gue rasa ada beberapa banyak manajemen di Indonesia ya gitu, mikirinnya bangun tim, bukan bangun klub. Kalau bangun klub itu seperti yang dilakukan oleh Sir Alex, Wenger, Pep Guardiola, Jurgen Klopp juga di Liverpool, jadi ya dibangun klubnya. Ada legasi di sana, ada sistem, ada proses, itu yang gak benar-benar gue lihat gitu. Ini kebuktian kan dengan Bali United. Bali United juara 2018. 2019 mereka sempat ambruk tuh kan. Untungnya liganya berhenti karena COVID. Mereka akhirnya bisa bangkit lagi lah istilahnya di yang musim kemarin. Coba kalau misalnya musim ini terusin, gue yakin Bali United juga agak ambruk juga. Mereka ketolong karena mereka bisa recover dan liganya restart gitu. Nah, kita bisa lihat juga setelahnya timnya juga tidak terlalu maksimal juga kan. Di kekalahan dari Visaka kemarin itu juga bukti memang nggak sustain juga apa yang dibangun di Bali United. Kalau secara teknis ya ini ya, kalau ngomongin bisnis mereka adalah one of the best club di Indonesia. Cuman ternyata yang dibangun teko ya udah mulai kelihatan harus direformasi gitu. Ini yang sebenarnya nggak cuma terjadi sama Bali United, sama klub-klub lain yang udah pernah juara pun demikian. Di musim selanjutnya nggak sustain gitu, nggak bisa ngekeep. Padahal kalau misalnya ngecek di Eropa, apa yang selanjutnya dilakukan oleh tim yang juara adalah ya terus haus gitu, terus keep up. City contohnya. Musim lalu mereka adalah tim yang paling banyak ngegolin. Padahal nggak punya striker beneran. Gabriel Jesus mainnya menit-menit akhir-akhir. Tapi mereka keep up dengan masukin Haaland. Gua rasa itu adalah langkah yang benar. Nah, tapi bukan transfernya. Nah, poinnya sebenarnya bukan transfernya, tapi adalah bagaimana lu membangun klub lu. Yang dilakukan Persija sebenarnya baru terceklist bagian sustain adalah ketika mereka ataupun ketika Thomas Doll bilang bakal menggunakan pemain muda. Karena memang kalau bicara proses dan juga sustain, ya masa depannya Persija itu ya yang harus dilihat adalah Ricky Cawor, Taufik Hidayat, Ilham Rio. Itu yang harus dilihat, bukan pemain asing yang sekarang. Yang harus lu nilai justru bukan pemain asing yang baru datengin, tapi apakah transfer knowledge terjadi untuk para pemain muda ini. Justru yang gue lihat, Marco Simic itu melakukan transfer knowledge yang juga cukup baik ke Taufik Hidayat. Cuman mungkin belum sepenuhnya istilahnya nurunin ilmunya gitu. Keburu pergi. Karena Taufik Hidayat ini kalau jadi dan sukses ya guys. Ini pegang omongan gue. Bakal kayak Simic mainnya. Persis. Persis bakal mirip. Mirip banget. Makanya yang harus dipikirkan ataupun dilakukan selanjutnya adalah sustainability yang dipengen dengan datengin pemain ini itu apa? Gua akan sangat sepakat kalau misalnya emang ya ini kedatangan pemain kelas atas ini adalah memperbaiki transfer knowledge. Karena memang tujuan adanya pemain asing itu kan itu selain kualitas pertandingan kan. Ya diharapkan kalau setelah kedatangan pemain ini ya para pemain lokalnya jadi bagus gitu. Bukan bagus ikut keangkat kualitasnya di musim ketika para pemain asing ini datang, tapi di hari-hari selanjutnya. Karena seingat gue, Shafiq Rahim itu pernah cerita, dia ngerasa ada banyak sekali transfer knowledge dari pemain-pemain asingnya JDT yang kelas atas itu. Jadi ya dia belajar banyak hal yang lain. Gue tidak melihat itu ketika Odem Wingi di sini, Essien di sini gitu. Tidak entah transfer knowledge-nya tidak jalan dari pemain bintang Eropa ke pemain lokalnya, atau ya pemain lokalnya pun ya tidak banyak mencari tahu juga, itu juga gue nggak tahu juga ya. Cuman seharusnya yang terjadi ketika pemain asing apa lagi di levelnya, kita bicara kalau Persija sekarang ya Kudela, Karmencik dan juga nanti Hano ya, harusnya ada transfer knowledge. Nah, cara melihat Kudela sesuai roadmap dan lain-lain tuh adalah kalau misalnya mau ngecek ya, apakah pemain-pemain Persija ini si kualitas defendingnya jadi setidaknya ngikutin caranya Kudela. Kalau kualitas kan agak ngejarnya agak jauh ya, tapi setidaknya dari metode cara tuh ngikutin Kudela gitu. Karena kan selama ini ada banyak pemain asing bagus pun pemain kita ya gitu-gitu aja kan, gak ada benar-benar transfer knowledge gitu, tuh sayang sekali. Padahal kalau misalnya ada transfer knowledge tuh pemain sebagus Marukawa ya misalnya bisa ngajarin winger-winger muda Indonesia buat gimana caranya nusuk, gimana caranya masuk ke dalam, dan lain-lain. Jadi menurut gue sayang banget ketika akhirnya para pemain ini tuh nggak dapat apa-apa. ini yang sering terjadi tuh tiap musim gitu gitu. Kayak sekarang PSIS emang spektakuler lah, luar biasa, Marukawa Fortes, tapi 2 tahun setelah 2 tahun itu apa yang terjadi kepada PSIS itu? Itu gue juga pertanyakan. Emang Indonesia tuh kan suka banget sama yang sekarang aja gitu, right here right now. Agak jarang mikirin whatever happens next, whatever happens in 10 years. Itu gue rasa sayang sekali. Padahal kalau misalnya direncanakan dengan baik, direncanakan dengan benar, direncanakan dengan proper, gue rasa Indonesia tuh bisa lah ngebangun sesuatu. Sayangnya nggak demikian. Itu yang gue akui agak disayangkan sih. Dan itulah yang sebenarnya mesti ditujukan ketika membicarakan transfer yang dilakukan oleh Persija. Apakah ini akan sustain? Apakah ini akan berjalan panjang? Karena kan sering diomongin di timeline kan sama banyak orang juga, roadmap dan lain-lain gitu. Makanya ini yang gue rasakan ataupun yang gue pikirkan adalah transfer-transfer ini tujuannya apa? Kalau misalnya tujuannya buat win right here right now, ya sayang sekali gitu. Kayak ya udah cuman gitu doang. Alright, kalau gitu sekian episode kali ini. Apakah lu sepakat dengan pendapat gue? Kalau misalnya nggak sepakat, bisa nanti tulis di kolom komentar. Ataupun misalnya bisa di reply di Twitter dan lain-lain. Terima kasih sudah dengerin sejak detik awal. Semoga sehat-sehat selalu. Sampai jumpa.